Qalampirdan gapiramiz. Janubi Koreyaning LG Electronics kompaniyasi uyali telefonlarni ishlab chiqarish va sotishni to'xtatadi. Bu haqda kompaniyaning bayonotiga asoslanib xabar berilgan. LG shu yilning 31-iyulda uyali aloqa bozorini tark etadi. Kompaniya bu qarorni uzoq muddatli yo'qotishlar va yirik ishlab chiqaruvchilar bilan raqobatning kuchayishi sababli deya izohlagan. Shu bilan birga kompaniya telefonlar ishlab chiqarishdan voz kechish qisqa muddatga daromadlarning pasayishiga olib keladi, ammo kelajakda bu qaror moliyaviy ahvolni va boshqaruv samaradorligini yaxshilaydi deya hisoblaydi. LG kompaniyasining telefon biznesi 2015-yildan beri foydasiz bo'lib kelayotgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.